υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι σε όλους, υγεία και σπόρο, εδώ φυσικά, που αλλού, στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, την Έρα Σπορ. Για μία ώρα θα μείνουμε κοντά σας, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά σήμερα, που θα ρυθμίσει τους ήχους. Είναι Έλλη Ζαφυροπούλου, είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, κοντά σας και σήμερα με μια συγκλονιστική ιστορία που θα μας αφηγηθεί σε πολύ λίγο σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας, ο θρύλος της ελληνικής ορειβασίας, ο Αντώνης Σικάρης, που σώθηκε κυριολεκτικά από θαύμα στην τελευταία του αποστολή, σε αυτή την 61η αποστολή της 30χρονης ορειβατικής του καριέρας, μια αποστολή προς το φωνικό βουνό K2 των Ιμαλαΐων σε υψόμετρο 8.611 μέτρων. Μια αποστολή που σίγουρα δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ο Αντώνης Σικάρης λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας. Αντώνη μου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα και εσάς και τους αγαπητούς ακροατές της θαυμάσιας εκπομπής σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ανάμεσά σας και είμαι στη διάθεση σας να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις.
Εγώ χαίρομαι πραγματικά που είσαι εδώ, χαίρομαι που είσαι καλά, χαίρομαι που είσαι ζωντανός, όπως μου είπες χαρακτηριστικά και στην επικοινωνία που είχαμε. Και δεν ξέρω, βοήθησε ο Θεός, βοήθησε η τύχη, βοήθησε το ένστικτό σου, βοήθησε η εμπειρία σου, τα λόγια των υπολείπων μελών της ομάδας, ώστε να καταφέρεις να γυρίσεις σώος, διότι το λέω αυτό, δυστυχώς, πέντε σκηνοσύντροφοί σου δεν τα κατάφεραν.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πολύ για τα καλά σας λόγια. Δεν είμαι κάποιος τρύλος, απλώς αγαπώ την ορειβασία. Την κάνω αδιάλειπτα εδώ και 31 χρόνια. Είναι κάτι που μου δίνει χαρά, είναι ένα χόμπι για μένα.
Είσαι ο μοναδικός Έλληνας που έχει καταφέρει να ανέβει σε τέσσερις κορυφές πάνω από τα 8.000 μέτρα.
Ναι, τις επίσημες
λίστες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και ο στόχος μου είναι να προσπαθήσω να ανέβω και τις υπόλοιπες 10 και να παρακινήσω πολύ κόσμο και ειδικά στην ηλικία μου αλλά και σε όλες τις ηλικίες να πετύχουν και αυτοί τους δικούς τους στόχους, όποιου και αν είναι αυτοί, γιατί πραγματικά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο, να μπορέσει να ανέβεις και στις 14 κορφές. Και θα συνεχίσω να το κάνω γιατί νιώθω πολύ καλά, νιώθω ορεξάτος και δυνατός.
Λοιπόν, δεν σου κρύβω ότι η ανησυχία όλων μας ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Παρακολουθούσαμε με κομμένη την ανάσα από τα διεθνή δίκτυα αυτή την περιπέτεια και όπως τη μετέφερες και εσύ ο ίδιος μέσα από τις αναρτήσεις σου στο Facebook και από τα δικά σου βίντεο, και θέλω να μου σχολιάσεις λίγο αυτή την ανάρτηση την 1η Φλεβάρη. Έχεις γράψει λοιπόν: προσευχηθείτε για μας, ώστε να είναι ο Θεός μαζί μας, προσευχηθείτε και στείλτε μας τις πιο θερμές ευχές σας, θέλουμε να επιστρέψουμε όπως φεύγουμε.
Ναι.
Αυτό καταλαβαίνω ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ ζόρικα, Αντώνη.
Τι μου θυμίζεις τώρα, και πραγματικά συγκινούμε με αυτό που ακούω και εγώ ίδιος. Ήταν έτσι. Είχαμε ήδη χάσει το Σέρτζι Μινώτη, τον αρχηγό μας, στις 16 Γενάρη. Ξέραμε ότι είχαν χαθεί άλλοι 86 άνθρωποι σε αυτό το βουνό. Ξέραμε ότι υπήρχε τεράστια και πολύ μεγάλη, μάλλον πολύ μεγάλη επικινδυνότητα. Οπότε αυτό, αν θέλετε, ήταν κάτι που βγήκε αυθόρμητα. Είχα ανάγκη να απευθυνθώ σε όλο αυτό τον αγαπητό κόσμο, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την αγάπη και υποστήριξη που έδειξε όλο αυτό το διάστημα. Είχα ανάγκη να το πω αυτό, το ένιωσα, το έγραψα και νομίζω ότι οι ευχές τους και η αγάπη τους πραγματικά μπορείς, όχι σε όλους αλλά στους περισσότερους από εμάς, πράγματι μας προστάτευσε και μας βοήθησε πάρα πολύ.
Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Αυτή η αποστολή ήταν μια διεθνής προσπάθεια από ό,τι ξέρω. Έτσι, ξεκινήσατε 19 συνολικά ορειβάτες.
Ναι, ήμασταν 19 ορειβάτες. Η 7 Summit Rex, μια εταιρεία από το Νεπάλ, αποφάσισε για πρώτη φορά να διοργανώσει μια διεθνή χειμερινή αποστολή στο K2. Το K2 προσπαθούσαν να τους καφαλώσουν εδώ και 30 χρόνια άλλες 6 εθνικές αποστολές από άλλα μέρη του κόσμου. Δεν τα είχαν καταφέρει. Παρέμενε το μόνο βουνό 8.000 μέτρων που δεν είχε σκαφαλώσει κανείς το χειμώνα. Έτσι έλαβα μια πρόσκληση.
Καλοκαίρι και πατηθεί δηλαδή.
Βεβαίως έχουν ανέβει περίπου 380 άνθρωποι. Δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, κάπου εκεί, κοντά στους 400 άνθρωποι, ορειβάτες, από το 1950 που ήταν η πρώτη ανάβαση. Και χειμώνα όμως όλες αυτές τις προσπάθειες που είχαν γίνει δεν τα έχει καταφέρει κανείς. Ήταν το τελευταίο, αν θέλετε, άλλο το πρόβλημα των Ιμαλαΐων. Αποτελούσε μια μεγάλη πρόκληση για όλους αυτούς τους Ιμαλαϊστές που προσπαθούν να ανέβουν στις κορφές των 8.000 μέτρων. Και η πρόσκληση αυτή ήρθε και σε μένα και βεβαίως το θεώρησα τιμητικό, γιατί είδα τους άλλους συμμετέχοντες που ήταν πραγματικά πολύ ικανοί και έμπειροι ορειβάτες. 5 από τους 19 είχαν ανέβει το K2 και το καλοκαίρι. Αποδέχτηκα αυτή την πρόκληση και έφτασα γρήγορα στις 20 Δεκεμβρίου στο Ισλαμαμπάντ και από εκεί φτάσαμε στη Σκαρντού, που είναι μια άλλη πόλη μέσα στο εσωτερικό του Πακιστάν. Και μετά από 5 μέρες τρέκιν σε ένα μεγάλο παγετώνα, τον Μπαλντόρο, και περίπου 120 χιλιόμετρα τρέκιν, 5 διανυκτερεύσεις μέσα στον παγετώνα σε χαμηλές θερμοκρασίες, καταφέραμε να φτάσουμε στο Base Camp, όπου εκεί συναντήσαμε ακραίες επίσης θερμοκρασίες.
Το Base Camp σε τι ψόμετρο?
Το Base Camp ήταν στα 4.970 και καθ' όλη τη διάρκεια των 50 ημερών που παραμείναμε εκεί και ψηλότερα, η θερμοκρασία δεν ανέβαινε πάνω από τους 19 βαθμούς μέχρι και 29-30 στο ίδιο το Base Camp. Ζούσαμε πραγματικά σε ένα πολικό ψύχος σε όλο αυτό το διάστημα που βρισκόμασταν εκεί.
54 μέρες συνολικά κράτησε όλη η αποστολή.
Ναι, 54 μέρες κράτησε όλη η αποστολή. Γύρω στις 10 Φεβρουαρίου επέστρεψα στην Ελλάδα, πριν από περίπου 2 εβδομάδες ακριβώς. 2 εβδομάδες.
Αυτές τις θερμοκρασίες λοιπόν, όχι μόνο στο Base Camp, που φαντάζομαι ότι ήταν πολύ καλύτερες σε σχέση με τις θερμοκρασίες λίγο πηγαίνοντας προς την κορυφή.
Ναι.
Πώς τις διαχειριζόσασταν? Πώς μπορεί να ζήσει άνθρωπος σε τόσο ακραίες συνθήκες?
Ναι, πολύ σωστή ερώτηση. Πράγματι, το πρώτο διάστημα ήταν ένα τρομερό impact και για μένα και για τους άλλους. Αισθανθήκαμε πολύ άβολα, αφιλόξενα, δεν μπορούσαμε καν να ξεκουραστούμε. Ήταν σκληρό αυτό που αντιμετωπίζαμε, γιατί ήταν συνεχόμενο και ειδικά τις νύχτες. Πέφταμε από τις 8 το βράδυ μέσα στη σκηνή, μέχρι την άλλη μέρα στις 8-9. Δεν μπορούσε να βγει στη σκηνή αν δεν εμφανιζόταν ο ήλιος, αν είχε φυσικά ήλιο. Ήσουν 12 ώρες μέσα σε έναν υπνόσακο, τον οποίο έκλεινες ερμητικά για να μπορείς να μην μπαίνει καθόλου το κρύο μέσα.
Μαζί με τη στολή, έτσι?
Όχι, στο Base Camp δεν χρησιμοποιούσαμε τη στολή, χρησιμοποιούσαμε όμως άλλα ρούχα με διάφορα στρώματα, προκειμένου να ντυνόμαστε αρκετά ζεστά για να μπορούμε να το αντέχουμε. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν μπορούσες να ανοίξεις τον υπνοσακό έστω και λίγο, γιατί αν το έκανες, όχι μόνο έμπαινε μέσα στο κρύο, αλλά και αυτή η μικρή χαραμάδα με την εκπνοή πάγωνε και δημιουργούσε ένα χείλος από πάγο εκεί ακριβώς που ήταν το σημείο που άνοιγε στον υπνοσακό.
Οπότε
το φερμουάρι, το κορδόνι. Οπότε έπρεπε να μην αναπνέεις σχεδόν καθόλου ή πολύ λίγο ή να κρυώνεις. Ήταν μια διαχείριση πολύ δύσκολη. Σαφώς με την πάροδο του χρόνου το συνηθίσαμε και μας φαινόταν το πιο πολύ ακόμα κρύο όταν ανεβαίναμε στο Camp 1, Camp 2 και στην τελική προσπάθεια. Και το κρύο αυτό, το περίπου μείον 20, ήταν κάτι που το είχαμε αρχίσει να το αποδεχόμαστε. Όμως δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν μας κούραζε και την ψυχή αλλά και το σώμα, και γιατί με τόσο πολύ κρύο δεν ξεκουράζεσαι καθόλου. Φτάσαμε μέχρι και 41 πραγματική, σαν chill factor μπορεί να ήταν και 50, και βεβαίως η μέρα που θα κάναμε τελική προσπάθεια, ενώ ήταν να είναι γύρω στο μείον 50, άλλαξε η πρόβλεψη και μας έδωσαν από την Ελλάδα ο φίλος μου ο Κώστας Γαβρίλ ότι αυτό θα φτάσει στο μείον 65, και βεβαίως ήταν και ένας από τους λόγους που, εκτός των προβλημάτων που είχα στα δάχτυλά μου, που αποφάσισα να μην ξεκινήσω από το ΚΑΠ 3 στην τελική προσπάθεια για να πάω στην κορφή.
Ασέλιπτες θερμοκρασίες. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ζήσει άνθρωπος σε τέτοιες θερμοκρασίες.
Είναι σωστό αυτό. Πρέπει να πούμε ότι το υπόλοιπο διάστημα προσπαθήσαμε να κάνουμε το λεγόμενο εγκληματισμό να ανέβουμε στο ΚΑΠ 1 και στο ΚΑΠ 2, το οποίο κάναμε σε δύο rotation, σε δύο δηλαδή εξορμήσεις προς τα πάνω. Και εξόδεψα εγώ και οι σκηνοσύντροφοί μου 6 νύχτες και 8 μέρες ψηλά. Αυτό μου έδωσε ένα καλό εγκληματισμό. Και έτσι επιστρέψαμε πίσω στις 17 Ιανουαρίου, την ημέρα που χάσαμε το Σέρτζιο τον αρχηγό, γιατί έπεσε από το Camp 1 προς τα κάτω και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε και εγώ και οι άλλοι σκηνοσύντροφοί μου, όταν πήγαμε από πάνω του, άφησε την τελευταία του πνοή εκεί σε εμάς. Αυτό φυσικά μας σοκάρισε, μας έδωσε έτσι μια απεσιοδοξία και μας υπενθύμισε την επικινδυνότητα του βουνού. Αλλά ήμασταν εκεί για να φτάσουμε στην κορφή. Ήμασταν εκεί γιατί θέλαμε πολύ να γράψουμε την πρώτη ανάβαση, παγκόσμια ανάβαση στην κορφή. Αυτό το επέτυχαν βεβαίως οι Σέρπα την ίδια μέρα. Η ηρωνία, αν θέλετε, της τύχης στις 16 Γενάρη, την ώρα που σκοτωνόταν ο Σέρτζι Μινώτε, 10 Σέρπα κατάφεραν να φτάσουν στην κορφή και έγραψαν με χρυσά γράμματα στην παγκόσμια ορειβατική ιστορία την πρώτη ανάβαση. Βεβαίως, θέλαμε να το κάνουμε και εμείς, οι Δυτικοί όπως λεγόμαστε. Από τους 19 ανθρώπους που ήμασταν, ο Σέρτζι είχε φύγει, είχαν μείνει 18 και έφυγαν άλλοι 3 άνθρωποι από το Base Camp για λόγους υγείας. Έτσι, μείναμε συνολικά 14, συγγνώμη, ήμασταν 18, φύγαν οι 4, μείναμε 14. Έτσι, συνεχίσαμε εμείς οι 14 να πάρουμε μέρος στην τελική προσπάθεια, αυτή που πας για την κορφή, δηλαδή, φεύγοντας από το Base Camp στις 2 Φεβρουαρίου.
Από το Base Camp μέχρι την κορυφή, μέχρι την τελική προσπάθεια, πόσα μέτρα είναι?
Η τελική προσπάθεια από το Base Camp μέχρι την κορυφή είναι 3.700 υψομετρική, σε ανάπτυγμα είναι πολύ περισσότερο φυσικά, αλλά πρόκειται για ένα πεδίο το οποίο είναι συνεχεία να ρίχνει σε πάγο βράχο. Το K2 το σκαφαλώνεις κυριολεκτικά από το πρώτο μέτρο μέχρι το τελευταίο. Ελάχιστα σημεία περπατάς, ειδικά μετά το K3 έχει περπάτημα, λίγο περπάτημα σε πάγο. Το υπόλοιπο είναι να ρίχνει σε πάγο βράχο. Και αυτό δίνει, αν θέλετε, και την μεγάλη του δυσκολία σε συνδυασμό το ότι το χειμώνα είναι ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο βουνό. Κάνει και μικρό κλίμα εκεί, αναπτύσσονται τεράστιες πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, υπάρχουν θυελλώδεις άνεμοι. Όλο αυτό συνθέτει το εξαιρετικά δύσκολο πεδίο και κατάσταση, η οποία μέχρι σήμερα, μέχρι τις 16 Γενάρη που ανέβηκαν οι Σέρπα, δεν είχε καταφέρει κανείς να ανέβει.
Αντώνη, πώς είναι η ψυχολογία όταν μαθαίνεις ότι πριν την τελική προσπάθεια ένας σκηνοσύντροφος έχει χαθεί? Πώς παίρνεις δύναμη να συνεχίσεις?
Παίρνεις μόνο και μόνο από το ότι σκέφτεσαι γιατί βρίσκεσαι εκεί και σκέφτεσαι ότι αυτό το ήξερες ότι μπορεί να συμβεί, έχει ξανασυμβεί, δυστυχώς συμβαίνει και τώρα που είσαι εσύ εκεί, όμως η επιθυμία σου να φτάσεις στην κορφή είναι πολύ ισχυρή και επικαλύπτει, αν θέλετε, αυτή την τρομερή απώλεια ενός ανθρώπου ή και των υπολείπων που όχι μόνο γνώριζα και από το παρελθόν, αλλά είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση και εγώ και οι υπόλοιποι και ήταν ένας δικός μας άνθρωπος.
Και πολύ έμπειρους ορειβάτες, έτσι.
Πολύ έμπειρος. Ο Σέρτζι Μινώτε είχε 11 κορφές πάνω από 8.000 μέτρα. Ήταν κοντά στο να πραγματοποιήσει το Grand Slam που λέμε, αυτό που θέλω να κάνω και εγώ, τις 14 κορφές. Και οι υπόλοιποι επίσης ήταν, ο Αλί Τσαπάρα ήταν ο θρύλος του Πακιστάν, ο καλύτερος ορειβάτης με 6-7 κορφές πάνω από 8.000 μέτρα, αλλά ένας άριστος ορειβάτης, ένας άνθρωπος ηλεοπάρδα του χιονιού που κινούνται στο βουνό απίστευτα, με τρομερές ικανότητες, όπως επίσης και ο Τζος Νόρι, ο Ισλανδός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και ορειβάτης. Ο Χουάν Παύλο από τη Χιλή κατήχε το ρεκόρ της πιο γρήγορης ανάβασης χωρίς οξυγόνο, Everest και Lhotse ταυτόχρονα. Και ο Ατανάς Κατόφ από την Βουλγαρία, επίσης πολύ καλός μου φίλος, και αυτός είχε 11 κορφές πάνω από 8.000 μέτρα. Γενικά τα άτομα που ήταν εκεί ήταν πραγματικά...
Διαφρόκρεμα.
Ναι, ήταν όντως. Και ήταν, σας λέω και πάλι, πολύ μεγάλη τιμή που καλέστηκα εγώ ως Έλληνας εκεί. Και ένιωθα πραγματικά και τιμή αλλά και χαρά που βρισκόμουν με εξαιρετικούς ορειβάτες, αλλά κυρίως ανθρώπους, εξαιρετικοί άνθρωποι.
Τα κρυοπαγήματα πότε τα έπαθες στα πόδια?
Όταν φτάσαμε στο ΚΑΠ 4 στην τελική προσπάθεια στις 4 Φεβρουαρίου, ενώ μέχρι εκεί ήμουν καλά γιατί έχω εξαιρετικά υλικά La Sportiva και Marmot που αντιπροσωπεύονται εδώ από την εταιρεία Δημητριάδη στα καταστήματα, δεν είχα κανένα πρόβλημα, όμως όλα τα υλικά έχουν ένα όριο. Οι μπότες είναι για μέχρι 37-38 υπό το 0, αλλά σε κίνηση. Εγώ παρέμεινα τουλάχιστον 40 με 41 υπό το 0 γύρω στα 50 λεπτά και ξεκίνησαν τα κρυοπαγήματα στα πόδια μου. Άνοιξα τις μπότες μου όταν κατάφερα να μπω στη σκηνή, διαπίστωσα ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα και αυτός ήταν και ο λόγος που δεν συνέχισα μαζί με τους άλλους. 4 που έφυγαν για την κορφή, ο ένας γύρισε πίσω φυσικά, ο γιος του Πακιστανού. Ήταν ο λόγος που δεν συνέχισα προς τα πάνω, λόγω τα προβλήματα που είχα στα πόδια μου.
Είναι επίπονη γενικώς κατάσταση? Τι ακριβώς νιώθει κάποιος που έχει κρυοπαγήματα?
Ναι. Στην αρχή αρχίζει να νιώθει μούδιασμα στα πόδια του και εν συνεχεία δεν αισθάνεται καθόλου τα δάχτυλα των ποντιών του. Αν αυτό συνεχίσει, αρχίζει και να νιώθει ότι, μάλλον, ότι να νιώσει αυτό που σας είπα, εκείνο που είναι να βλέπει το χρώμα των ποδιών του, να ξεκινάει να γίνεται στην αρχή γκρίζο, το γκρίζο να είναι ελαφρά ανοιχτό, μετά να γίνεται πιο σκούρο και μετά αν επιμείνεις και παραμείνεις περισσότερο στο βουνό, τα πόδια γίνονται μαύρα και από εκεί πέρα μετά αν δεν παραμείνεις και άλλο σε χρόνο και δεν κάνεις την απόλυτη θεραπεία που χρειάζεται, την ανάλογη θεραπεία που χρειάζεται, μπορεί να χάσεις και τα δάχτυλα.
Σε πόσα δάχτυλα είχες?
Εγώ είχα στα 3 πρώτα και των 2 ποδιών, με κυρίως το μεγάλο δάχτυλο να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το κατάλαβα, μου το είπανε και ένας ακόμα σκηνοσύντροφος που ήταν εκεί, ο Νοέλα από τη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς και, και κάποιοι Σέρπα που υπήρχαν, γιατί ήμασταν όλοι μαζί σε σκηνές, ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις με αυτό με αυτά τα πόδια. Αν εκτεθείς μετά στους 50 ή 60 που αναμέναμε να είναι η θερμοκρασία ψηλότερα, το λιγότερο είναι να χάσεις τα πόδια σου, τα δάχτυλά σου.
Οπότε ήταν μια πολύ σοφή απόφαση να μην συνεχίσεις την τελική ευθεία.
Ναι, δεν μπορώ να πω ότι ακριβώς σώθηκα εκθαύματος, αλλά τελικώς η τύχη, αν θέλετε, της ατυχίας, η ατυχία μάλλον να πάθω κρυοπαγήματα, ίσως να ήταν για μένα η τύχη μου στο να μην συνεχίσω και να μην ενδεχομένως πάθω και εγώ αυτό που πάθαν οι άλλοι. Δεν είναι και βέβαιο βέβαια αυτό, γιατί ξέρετε καμιά φορά όταν μπαίνει ένα ακόμα πρόσωπο σε μια ιστορία, μπορεί ο ρούς της ιστορίας να έχει αλλάξει. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί. Εκείνο που ξέρει είναι ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι δεν γύρισαν ποτέ πίσω.
Αυτοί λοιπόν που μπήκαν στην τελική ευθεία, πώς ήταν συνολικά?
Ήταν 4 άνθρωποι.
Ήταν 4.
Ήταν ο Πακιστανός με το γιο του, ο Αλίτσατ Πάρα με το γιο του Σατζίτ. Ήταν ο Ζος Νόρι από την Ισλανδία και ο Χουάν Παύλο από την Χιλή. Ξεκίνησαν και οι 4 μαζί. Για την ακρίβεια, εγώ δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί βρισκόμουν στη σκηνή και διαχειριζόμουν τα προβλήματα με τα δάχτυλά μου. Αργότερα το έμαθα. Και από ό,τι δήλωσε ο γιος του, έφτασαν περίπου στα 8.200 μέτρα στο γνωστό σημείο λαιμό του Μπουκαλιού, όπου το bottom leg, το οποίο ο γιος του είχε ένα πρόβλημα με το οξυγόνο του και ο πατέρας του είπε γύρισε πίσω. Γύρισε πίσω, συνέχισαν αυτοί οι τρεις, από εκεί πέρα χάνεται η επικοινωνία τους, δεν ξέρουμε τίποτα για αυτούς και μέχρι σήμερα θεωρούνται αγνοούμενοι, μάλλον. Εντάξει, έχουν χάσει τη ζωή τους, γιατί σε αυτό το περιβάλλον και τόσο ψηλά είναι αδύνατον ένας άνθρωπος να επιβιώσει. Τι ακριβώς συνέβη, αυτό ίσως το μάθουμε κάποια στιγμή αν τους βρούμε ή αν τους βρούνε το καλοκαίρι ίσως, ή μπορεί και ποτέ να μην μάθουμε τι έχει γίνει. Ο λόγος αυτή τη στιγμή είναι εξαφανίστησαν.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις πραγματικά με το χέρι στην καρδιά. Έχεις κάνει πάρα πολλές αποστολές. Όπως είπα, έχεις ανέβει 4 φορές, 4 μάλλον τις πιο ψηλές κορυφές πάνω από τα 8.000 μέτρα. Σε αυτή την αποστολή φοβήθηκες για τη ζωή σου?
Ναι, φοβήθηκα. Φοβήθηκα και ειδικά στην κατάβαση. Ένιωσα πραγματικά όταν χάθηκε και ο Θανάσης από την Βουλγαρία μπροστά μου, επίσης και εκείνος. Ακριβώς δεν τον είδα να πέφτει, αλλά ένα Σέρπα μου είπε ότι έφυγε ο Θανάσης. Go on, finish. Υπήρξε τρομερά μεγάλη κόπωση, ήμασταν 4 μέρες χωρίς ξεκούραση, ήταν μεγάλο το υψόμετρο, η προηγούμενη νύχτα δεν είχαμε πιει, δεν είχαμε φάει τίποτα. Στην κατάβαση πραγματικά ανησυχούσα και ανησυχούσα μην γίνει κάποιο λάθος είτε από την εξάντληση είτε από τα υπάρχουν σταθερά σκηνιά και σκοτωθώ κι εγώ. Δεν κρύβω να πω ότι σε πολλά σημεία της κατάβασης και έχοντας μέσα στο μυαλό μου την εικόνα, γιατί το είδα με τα μάτια μου, να καταγυλάει κάτω ο Σέρτζι, είχα την εικόνα ότι φεύγω κι εγώ, πηγαίνω κάτω. Ανά πάσα στιγμή μπορεί κι εγώ να μου συμβεί το ίδιο πράγμα. Το ένιωθα αυτό το πράγμα, γιατί είχα πολύ μεγάλη έτσι, ανησυχία. Πρώτη φορά συνέβη αυτό. Όμως πρόσεχα πολύ ταυτόχρονα, έσπασα και τη διαδρομή γιατί έμεινα στο καμπένα την 5 Φεβρουαρίου και την 6 κατέβηκα στο Base Camp. Το έκανα επίτηδες για να μπορέσω λίγο να αναλάβω, να μην συνεχίσω και το τελευταίο κομμάτι την ίδια μέρα, ενώ θα μπορούσα. Προσπάθησα να το διαχειριστώ με τον καλύτερο τρόπο, γιατί πραγματικά όχι μόνο φοβήθηκα, αλλά δεν ήταν θέμα εμπιστοσύνη στον ίδιο με τον εαυτό, αλλά στο περιβάλλον που υπήρχε, με τα σκηνιά που υπήρχαν. Είχε ο Θανάσης προηγούμενα σκοτωθεί, υπήρχε ένα πέπλο βάρους εκεί πάνω που με είχε αγγίξει.
Ένα κλίμα φόβου.
Ναι, ένα κλίμα φόβου, αυτό είναι το σωστό, το οποίο δεν κρύβω να πω ότι με είχε αγγίξει. Νομίζω ότι όλα πήγαν καλά, το διαχειρίστηκα με τον καλύτερο τρόπο. Και επιστρέψα στο Base Camp Σοος, βέβαια με προβλήματα. Γι' αυτό αναγκάστηκα την επόμενη μέρα να με πάρει ελικόπτερο και να με οδηγήσει στο νοσοκομείο της Καρντού, όπου έμεινα 2 μέρες και εκεί πραγματικά έσωσα τα πόδια μου. Το έσωσα είναι σχετικό, γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είναι ορατά προβλήματα, αλλά δεν ξέρω στην επόμενη αποστολή που σύντομα ξεκινάει ποιο θα είναι το impact, το αντίκτυπο που υπάρχει στα πόδια μου και όταν θα ξαναβρεθώ σε χαμηλές θερμοκρασίες, αν θα είναι καλά όπως
αν
ήταν.
Αν υπάρχει
πριν.
Δηλαδή, δημιουργείται μια ευαισθησία.
Ναι, αν έχουμε δημιουργήσει μια ευαισθησία. Αυτό θα το δω. Στις 24 Μαρτίου φεύγω για την Αναπούρνα 8091. Ήταν ήδη προγραμματισμένο.
Δεν το βάζεις κάτω, Αντώνη.
Δεν το βάζω γιατί νιώθω καλά, νιώθω δυνατός. Έχω πολύ μεγάλη διάθεση για αυτό που κάνω. Μου αρέσει αυτό που κάνω. Το κάνω με κέφι, με αγάπη. Δεν έχω κάποιο άλλο όφελος.
Δεν νιώθεις ότι καμιά φορά έτσι προκαλείς και λίγο την τύχη σου?
Την προκαλείς, αλλά πρέπει να κάνεις τη σωστότερη διαχείριση και να είσαι πάρα πολύ συνετός, προσεκτικός και να μην υπερβάλλεις και κυρίως να μην υπερεκτιμάς τις ίδιες τις δυνατότητες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η διαχείριση πρέπει να γίνεται πάντοτε. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία τώρα, έτσι κι αλλιώς ήταν προγραμματισμένο αυτό. Επίσης θέλω να πω ότι επιστρέφοντας από την Αναπούρνα, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά, στις 11 Ιουνίου μαζί με τον σκηνοσύντροφο Μάικ Μορφίδη που ανεβήκαμε το Everest το 17, θα επιχειρήσουμε πάλι το K2, καλοκαίρι αυτή τη φορά. Οπότε πραγματικά υπάρχει έντονο πρόγραμμα και αν μου επιτρέπετε να πω από εδώ, από την συχνότητα, ένα τεράστιο ευχαριστώ από την καρδιά μου για τους χιλιάδες φίλους που παρακολουθούν, στηρίζουν με πολύ έτσι, συγκινητική υποστήριξη και αγάπη τις προσπάθειές μου και αυτό πραγματικά το ευχαριστώ είναι λίγο. Ήταν πολύ μεγάλη τόνωση και βοήθεια για μένα αυτή η αγάπη του κόσμου.
Στην οικογένειά σου τι έλεγες πέρα από αυτά τα οποία μαθαίναμε και εμείς μέσα από τα βίντεο, ναι, στις διαπροσωπικές συνομιλίες με την οικογένεια?
Τους έλεγα ότι θα τα καταφέρω να φτάσω στην κορφή και ότι η πρόβλεψη που είχε κάνει η Seven Summit μετά τα rotation, δηλαδή από τους 14 που ήμασταν εκεί, είχε κάνει μια αξιολόγηση ποιοι θα καταφέρουν να φτάσουν στην κορφή. Το λέω σήμερα, δεν το έχω ξαναπεί αυτό. Ήμουν ο τέταρτος σε σειρά, δηλαδή 4 δίνανε να φτάσουν στην κορφή από τους 19 και ήμουν ο τέταρτος, ήμουν ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Η οικογένειά μου αυτά τα γνωρίζει, έχει εμπιστοσύνη απόλυτη σε μένα. Με στηρίζει, με αγαπάει και μου δίνει την όθηση, γιατί αν είχα μια οικογένεια, κυρίως η γυναίκα μου, η Πόπη, η οποία αντιδρούσε σε όλο αυτό και δεν με βοηθούσε να είμαι εκεί, δεν θα ήμουν εκεί. Είναι πάρα πολύ απλό. Θέλει μεγάλη βοήθεια από το στενό οικογενειακό κύκλο αυτά τα εγχειρήματα, να τους έχεις μαζί σου, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Αν δεν τους έχεις, είναι πολύ δύσκολο. Ή δεν θα τα κάνεις ή θα πρέπει να έχεις μια μοναχική ζωή.
Οργανικά τώρα, σωματικά, πώς νιώθεις μετά από αυτή την ταλαιπωρία? Ναι. Γιατί ήταν ταλαιπωρία.
Έχεις δίκιο. Χαίρομαι για την ερώτησή σου. Η αλήθεια είναι ότι είμαι κουρασμένος αυτή τη στιγμή. Και κάθε πρωί που ξυπνάω θέλω να μετρήσω τις δυνάμεις μου και να ξυπνήσω σύντομα και να νιώσω όπως ήμουν και πριν φύγω. Είναι λίγες ημέρες. Υπάρχουν και πολύ φόρτο με τους ξένους δημοσιογράφους που συνέχεια κάθε μέρα μου ζητούν να τους πω τι έγινε και όλο αυτό έχει αρκετή απασχόληση. Όμως πιστεύω ότι σε 10 μέρες και τα πόδια μου θα μπορούν να ξαναρχίσω να τρέχω μαραθωνίες που χρειάζομαι για τη φυσική μου κατάσταση και το πνεύμα μου θα είναι πάλι όπως πρέπει να είναι, γιατί μέσα μου το θέλω πολύ να προσπαθήσω και πάλι την επόμενη κορφή.
Από αυτή την αποστολή, Αντώνη, τι σου έμεινε?
Μου έμεινε το ότι για άλλη μια φορά κατάλαβα, μάλλον αυτό μου έμεινε, ότι είναι μια λεπτή γραμμή που αν κυλήσεις ελαφρώς από μια κατεύθυνση έρχεται η επιτυχία και η απόλυτη έτσι ικανοποίηση, αν κυλήσεις λίγο από την άλλη μεριά είναι ο όλουθρος. Είναι μια λεπτή γραμμή που υπάρχει σε αυτές τις αποστολές μεταξύ της ζωής και του θανάτου. Η ζωή φέρνει συνήθως και τις επιτυχίες, αν όχι μένει στη ζωή που είναι πολύ σημαντικό. Η ζωή είναι το πιο μεγάλο αγαθό που έχουμε. Και αυτό απολαμβάνουμε. Από την άλλη μεριά, εύκολα μπορείς να από μια τύχη, από μια σύμπτωση, από μια συγκυρία, ένα κέρασμα να χάσεις τη ζωή σου. Και σαφώς μου έμεινε τεράστια εμπειρία, γιατί το χειμώνα, το να κάνεις το K2 χειμώνα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φτάσαμε εκεί που δεν είχε φτάσει κανείς άλλος εκτός από τον Ουρούμκο. Οι 10 Σέρπα φυσικά έφτασαν στην κορφή και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, είναι ήρωες. Αλλά μετά από αυτούς, εμείς οι 9 συν κάποιοι Σέρπα φτάσαμε τόσο ψηλά που δεν είχε καταφέρει κανείς άλλος να φτάσει.
Πιστεύεις ότι το καλοκαίρι που θα ξανατολμήσετε πάλι, οι θεοί του ΚΑΠΑ2 θα σας αφήσουν να αγγίξετε την κορυφή?
Ναι, το πιστεύω αυτό, γιατί αφενός έχουμε τώρα την εμπειρία, έχω την εμπειρία και γνωρίζω ότι ήταν άγνωστο για μένα, τουλάχιστον μέχρι το ΚΑΠΑ3, το 7440, και δεύτερον, ο καιρός σίγουρα δεν θα είναι έτσι. Θα είναι, το final push θα είναι σε τέτοιες συνθήκες αυτές τις δύο μέρες, τρεις. Εδώ είχαμε 54 ημέρες ή 50 μέρες, αν θέλετε, σαν να ήταν final push, με τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοιο καιρό. Ήταν πάρα πάρα πολύ σκληρό.
Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να σου ευχηθώ είναι ό,τι κάνεις να το κάνεις με τρόπο τέτοιο ώστε να γυρίζεις πίσω καλά.
Σωστά.
Να είσαι ζωντανός, να είσαι ανάμεσά μας, να το απολαμβάνεις και εύχομαι πάντα όλα να πάνε καλά, να πηγαίνουν καλά.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σε ευχαριστώ πολύ που μου έδωσε τη χαρά να συμμετάσχω στην καταπληκτική σου ποιοτική κυρίως.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
Εκπομπή. Και ήθελα να πω τελευταία άλλη μια φορά να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους φίλους και φίλες που παρακολουθούν τις προσπάθειές μου και επίσης ότι μπορούν να με παρακολουθήσουν στο Instagram και στο Facebook, στη σελίδα μου και στο Instagram, και για τις υπόλοιπες έχω ακόμα αύριο σε 7 η ώρα live που θα μιλήσω πάλι για το τι έγινε στο ΚΑΠ3. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά μου.